Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Золотого фонду Радио Свобода. Стена. Сторонки невыдаденной книги Василя Быкова. Под такой рубрикой у весну 1997 года на хвалях Белорусской службы Радио Свобода почали гучать фрагменты книги, якая была унесенная у план выдавецтва «Мастацкая литература», але потым выкинутая з выдавецтва. У той час Александр Лукашенко актывізаваў працэс аб'яднання Беларусі і Расіі. Нацыянальная культура спазнала ціск, пра які ўжо забылася за гады адраджэння пачатку 90-х. Проза Васіля Быкава не ўпісывалася ў ідэалагічны кантэкст. Васіль Уладзімірович перадаў рукапіс у Прагу, і супрацоўнікі «Свабоды» чыталі ягоную прозу. Некаторыя фрагменты агучваў і сам Васіль Быкаў. А для музычнага афармлення мы тады выбралі песню «Сольвіх» Эдварда Грыга.
Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стена». По сторонках невыдаденной книги оповяданию. Привитание у читальной зале Алена Тиханович. Сегодня у день угодка у Белорусской Народной Республики мы начинаем читать ці не самый отметный твор литературы, присвеченный слуцкому збройному чину. Найярчейшая зорка и наибольш горкая трагедия идеи нации и народу у классичном оповедании Василя Быкова «На черных лядах». Але спочатку слово автора до слухачоў «Свободы».
Сирот шматликих выступлений белорусов за волю и незалежность батьковщины особливо вылучается знакомитая Слуцкое повстанне, як яго яшчэ называюць, слуцкі збройны чын, калі войскі маладой Беларускай Народнай Рэспублікі выступілі ў абарону сваёй незалежнасці ад бальшавіцкай навалы з усходу. Зыход таго чыну паўстання, як вядома, трагічны. Абяскроўленыя ў баях палкі Случакоў адышлі за лань на тагачасную тэрыторыю Польшчы, дзе былі разброены і інтэрнаваны. Але адышлі не ўсе. Некаторыя ўзброеныя групы засталіся на Слупчыне, у яе лесах, дзе ў шчыльных аблогах чырвонага войска працягвалі партызанскую барацьбу з захопнікамі. Тая барацьба, вядома ж, кончылася трагічна. Як трагічна скончаліся ўсе беларускія спробы такого кшталту. Мабыць, гэтым людзям было горш за ўсіх, бо яны гінулі апошнімі, калі надзеі на перамогу не засталося ніякай. И яны уже не думали про перамогу, нават не думали про себе, бо уже мусили опекваться лёсом своих родных, что застались в городах и вёсках Беларуси. Что чекая их, жанок, батьков, малых, яны могли мерковать, и тому ихнюю апошнюю волею было отвести беду от невиноватых, что яны и зрабили коштом власной жизни. Тое стало идейной сутностью оповедания «На чёрных лядах». Мушу, аднак, зазначыць, хоць бы ў якасці вуснага дадатку да аповеду, што апошнія абаронцы Слупчыны і Беларусі былі ўсё ж недастаткова дасведчаныя людзі. У пэўных адносінах яны былі людзі, хоць і гранічна высакародныя, але наіўныя, бо сталася не так, як яны меркавалі. Чэкісты ўмелі капаць глыбока, доўга і мэтанакіравана. Адкапалі яны і ахвяр гераічнага паўстання, і мала хто з блізкіх яго ўдзельнікаў застаўся на волі. Увесь пачатак 20-х гадоў ішлі з Беларусі на поўнач і ў Сібір бясконцыя цягнікі, у якіх вывозілі беларусаў. Наўрад ці хто ацалеў з тых, што неяк прычыніўся да таго паўстання ці да паўстанцаў. Засталася хіба што памяць пра іх, а памяць, як кажуць людзі, будзе жыць вечна, прынамсі, павінна жыць вечна,
Василя Быкова вы пачуеце ў нашай праграме яшчэ пазней, а зараз пераходзім да ягоных герояў Случакоў.
На чорных лядах. Фрагменты апавядання.
Называецца «Даваяваліся». Тое, што яны даваяваліся да рэшты, да астатняй магчымасці, камандзір зразумеў не цяпер і не ўчора, якіх прыціснулі да ракі і секлі ў кустоўі з кулямётаў, а яны толькі агрызаліся рэдкімі вінтовачнымі стрэламі. І нават не тыдзень таму, як змардаваныя галодныя невялічкую групай рэштаю батальёна туляліся па лесе, не ведаючы, куды паткнуцца, дзе раздабыць правіянт у табакі, пару начных гадзін адпачыць у спакоі. Іхнюю трагічную нявыкрутку камандзір выразна адчуў ужо на пачатку вясны, як стала зразумела, што гэты раён абкладзены з усіх бакоў. Ва ўсіх блізкіх і далёкіх вёсках, на хутарах і фальварках поўна чырвонаармейцаў, якія браліся за іх няспешна, абачліва, грунтоўна. Мяркуючы па ўсім, прыйшлі кранты і на групу ўлашчыка, якая спрабавала атабарыцца ў тым баку лесу. Значыцца, і там не было паратунку, як не было яго тут, каля морачы, як не было ў гэтых лясах, у акрузе, на ўсёй Беларусі. Яшчэ ўзімку, седзячы ў заснежаных лесавых нетрах, яны спадзяваліся ператрываць халады, дачакацца вясны, калі можа яшчэ ім пашчасціць. Ды не пашчасціла. Па цяплу, па зялёнай траве і тым стала лацвей. І тыя актывізаваліся, згрупаваліся, абкружылі і пачалі паляванне па ўсіх правілах палявой навукі, бы на ваўкоў. Бо тады і стала зразумела, што іхнія дні палічаны. Не сёння, дык заўтра яны ўсе палягуць.
Але добра яшчэ, калі ўсіх пераб'юць. А калі каго возьмуць параненым, непрытомным, павязуць у горад ды пачнуць вызнаваць чый, каму якая радня, хто бацькі, жанкі, дзеці, тады што? Не, яны даўно ўжо ведалі, што пагібель не найгоршая з усяго, што нарыхтаваў ім іхні паўстанскі лёс. Горш, калі яны, гінучы, пацягнуць на пакуты іншых, тых, дзеля каго, па сутнасці, распачалі ўсё тое. Нават забітымі яны не знойдуць паратунку ад бальшавікоў. Як той Аксяневіч з Курбыкам, што асталіся ля ракі. Забітых іх павезлі ў горад на апазнанні. Тры дні іхнія целы ляжалі на фурманцы ля штаба, куды па чарзе ганялі гараджанаў, вяскоўцаў, і нехта іх апазнаў. Апазнаў на гора бацькам і родзічам, якім той жа начы павязалі за спіной рукі і павезлі. Куды, хто ведае. Таму яны наважыліся. Доўга не абмяркоўвалі. Камандзір сказаў, і ўсе пагадзіліся. Выйсця ў іх не было. Зброю, вінтоўкі і наган пакінуць з сабой, а паперы, якія дакументы, раніцай сабралі да купы і спалілі ў ядлоўцы. І засталіся без імёнаў і прозвішчаў, без роду племя. 8 абадраных, згаладнелых, аброслых бародамі валацух, што вырашылі сёння канчаць.
Доўга брысці ім не выпадала. Камандзір ведаў, што тут недзе павінны пачацца чорныя ляды, а далей, можа, вярсты праз тры, баравы хвойнік скончыцца, пачнецца лугавы прасцяг з дарогай. Там ужо, напэўна, іх чакаюць. Ну, але пакуль што, здаецца, ім далі нейкі перадых. У лесавой глушы нідзе не было чутна ні голасу, ні крыку, ні стрэлу. Толькі б нагледзець здатнае месца, якую баравінку, пагорачак. Але ў гэтым раўнінна-забалочаным краі нідзе ніякай баравінкі. Спрэс дрымучы лясныя нетры, бярозы ды сосны, імшарыны, пясчаны, парослы ядлоўцам дол. І яны валакліся, аж покуль наперадзе не паказаўся прагал. Зверху шэра засвяцілася хмарнае неба, у долі непадалёк відаць стала нагрувашчванне карчоў, звалочаных сюды з недарасцярэбленых лядаў. Мясціна, канешне, не самая лепшая, падумаў камандзір, але ўжо якая ёсць. Брысці далей было зусім рызыкова.
«Казак, давай!» стрымана гукнуў ён таго, хто валокся трэцім у гэтым разбрыдным страі. То быў нізенькага росту, нявідны паставай чалавечак у шэрай паддзёўцы са стрэльбай на рамені і кароткай, засунутай за дзягу рыдлёўкай. Болей рыдлёвкі ў іх не было ні ў каго. На хадзе, вымаючы яе за спіны, казак падышоў да начальнікаў і спыніўся. «Ну што, капай!» Без роспыту і лішніх слоў, казак пачаў раскопваць мяккую імшарыну, пад якой апынуўся светлы, амаль белы, баравы жвір.
Працяг апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах» у наступным выпуску чытальнай залі. А зараз яшчэ раз слова самому пісьменніку. Аўтар працягвае чытаць апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу «Сцяна».
Нецярпенне нішчыла надзею, гэта ён ведаў пэўна. Надзея з часам то зусім замірала, то узгаралася да нястерпнасці. Неяк калупаючы ўсё за рашком каменя, ён пачуў па той бок сцяны нейкія адзнакі жыцця, быццам піск птушаняці. Нутраным зрокам ён ужо ўбачыў там птушыныя гняздзечка, недзе паблізу ў зарасніку чарноўніка, маленькія жаўтаротыя птушаняты, і тое здалося яму дужа добрым знакам. Нецярпенне ахапіла яго да роспачы. Спатрэбілася сцюдзёная разважлівасць, каб астудзіць яго. Той піск мог быць зусім не птушыны, а мышыны, напрыклад. Значыць, там магла быць нара за гіднымі турэмнымі пацукамі. Але і нара, мусіць, вела кудысь з муру, можа, таксама на волю. Аднойчы на зыходзе глухой начы, якую ён перабыў амаль без сну, усё калупаючы ў сваім змрочным кутку, адчуў, што той вугалёк і аскалёпак нібы кратаецца пад ягонымі пальцамі. Не надта каб дужа, але ягоныя чуйныя пальцы ўсё ж запрыкмецілі невялічкі рух уніз і ўгару. Тое надало яму незвычайнага імпэту. Ён напяўся і рвануўся, але тут же і астудзіў сябе. Сёння не трэба, сёння хай будзе ўсё як было. Мабыць, выдзерці той аскалёпак трэба на пачатку начы, а не ў канцы. Усё ж на пачатку, куды болей часу і болей магчымасці. Зноў жа ў ранку звычайна прыходзяць наглядчыкі. Перад прыходам наглядчыку ён турбаваўся, каб тыя чаго не заўважылі на ягоным твары, якога ажыўлення следу надзеі. Хоць у камеры было змрочна, але ён ведаў, штосьці магло адбіцца ў выразе яго аброслага шчэццю твару, у які яны кожны раз пранікліва ўзіраліся. З цікавасці, ці па абавязку свае турэмныя службы. І ён намагаўся зрабіць той выраз як мага спакайнейшым, засяроджаным на чымсьці ўнутраным, сонным, замкнёным ад знешняга позірку. Невядома, як тое яму ўдалося, але, здаецца, наглядчыкі пакуль што нічога не заўважылі. Тое ўжо было немалой удачай. Але удач цяпер яму трэба было шмат, ён прагнуў удач, і найперш у тым сырым куце.